jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andrija Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 29. maj, u vestima dana. Skupština nastavlja raspravu o izboru Malog za ministra financija. Mogherini, dogovor Atine i Skoplja imao bi snažan efekat. Visoki zvaničnik Pjongjanga na putu ka Sjedinjenim državama radi pripreme mogućeg sastanka Trumpa i Kim Jong-una, javljaju južnokorejski mediji. Vreme veoma toplo, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku poslušajte šta gradonačelnika Sinišu Malog preporučuje za ministra financija. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže:
Siniša Mali je pokazao da ne odustaje zbog izmišljenih afera.
Zašto srpski vrh vrlo često flertuje sa podelom Kosova ili razmenom teritorija? Beogradski politički analitičar Mladen Lišarin kaže:
Od svih loših rešenja koja figuriraju, podela je možda i najlošije rešenje, jer mi se čini da je najmanje žele apsolutno svi, i domaći i međunarodni akteri.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije nastavlja sednicu na čijem dnevnom redu je izbor Siniše Malog za ministra financija. Malog za mesto ministra financija preporučuje uspeh u rešavanju ogromnih problema Beograda koje je nasledio kada je postao gradonačelnik, rekla je predsednica vlade Srbije Ana Brnabić, obrazlažući pred poslanicima predlog za novog člana svog kabineta. Deo opozicije se žestoko usprotivio, podsjećajući na čitav niz afera koje su Malog pratila dok je vodio glavni grad, dok ekonomski stručnjaci ističu da budući ministru uz teret koji nosi fali i stručnosti i nezavisnosti. Dušan Komačević i Ognjen Zorić imaju više detalja.
Za budućeg ministra financija od predsednice vlade samo reči hvale.
Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera.
Upravo poslednja rečenica iz izjave Ane Brnabić izazvala je i najveće negodovanje među poslanicima opozicije, koji ističu da su afere gradonačelnika Beograda ono što ga čini nepodobnim za novu funkciju. Tokom rasprave su podsjećali na nelegalno noćno rušenje u beogradskoj četvrti Sava Mala, zatim na osporavanje verodostojnosti njegovog doktorata, pa na učešće u spornim privatizacijama, kao i na poslovanje u offshore zonama ili na medijske navode da poseduje 24 stana u Bugarskoj, na šta je premijerki ukazala poslanica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić.
Da ne kažem da je i to bivstvovanje u offshore firmama praćeno celim nizom afera.
A odgovarajući na ove tvrdnje, premijerka Brnabić je rekla: nema ničeg nezakonitog u radu offshore firmi.
Da li je vodio offshore firme? Da, je li to nezakonito? Dakle, čovek je radio i u Pragu i u Njujorku i u nekim drugim gradovima sveta. I tamo postoje offshore firme. Zakoniti su u tim zemljama, zakonite su u Republici Srbiji.
Nisu samo afere ono što po mišljenju opozicije diskvalifikuje Malog. Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke ukazao je na neispunjena obećanja koje je dao kao gradonačelnik.
Koliko smo priča imali da će nešto biti za dve godine, za dve i po godine, najkasnije za tri.
Istovremeno, Balša Božović iz redova Demokratske stranke postavljenje Malog nazvao je još jednom predstavom.
Cela Srbija zna da je gospodina Sinišu Malog postavio Aleksandar Vučić, a ne vi, da ga je on predložio, a ne vi.
Siniša Mali bi na poziciji ministra financija trebalo da zameni Dušana Vujovića, koji je vladu Srbije napustio iz ličnih razloga. Urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, Aleksandar Milošević, ukazuje da je dosadašnji ministar bio nezavisni stručnjak koji je došao iz Svetske banke, dok je Mali direktno vezan za svoju Srpsku naprednu stranku. Uz to se, dodaje Milošević, Mali nikada nije bavio makroekonomijom, te ističe da je upitno i da li ima dovoljno iskustva za novu, veoma ozbiljnu poziciju.
Radio je za razne firme, banke i tako dalje, konstantske kuće i slično, a nikada se nije bavio financijama jedne države, koja je potpuno drugačiji posao, za koje morate imati kompetencije koje on do sada prošao u svojoj karijeri, nikada nije imao priliku da istekne.
Ako bismo i zanemarili nedostatak iskustva, ne bismo smeli da zanemarimo sve afere koje su Sinišu Malog pratile dok je vodio grad Beograd, ukazuje Aleksandar Milošević.
Kada uzmete da on sa pozicije gradonačelnika nagomilao tolike afere, prosto se pribojavate šta će biti kada postane ministar financija.
Uprkos aferama, karijera Siniše Malog je od 2000-ih do danas išla isključivo uzlazno, ističe to Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, inače angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja, te postavlja pitanje kako je moguće.
Ako posle svega taj čovjek i dalje je na funkcijama, odakle izvor njegove moći? To je ozbiljno pitanje za ovu zemlju. Prosto što bi se reklo, imate sve argumente da kažete ovaj čovjek ne može dalje napreda, onda to je ozbiljno pitanje za ovu zemlju.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je, obraćajući se poslanicima, istakla i da je Mali kao gradonačelnik Beograda prepolovio dug od 1.118.000.000 evra, koji je, kako je Siniša Mali sam tvrdio, nasledio od prethodnika. Urednik ekonomije u Danasu, Aleksandar Milošević, podsjeća međutim da je Fiskalni savjet izračunao da je pomenuti dug zapravo iznosio 400.000.000, a da je Mali koristio pogrešnu metodologiju. S obzirom da i pored vrlo jasnih primjera i objašnjenja Fiskalnog savjeta o tome kako se računa dug, Siniša Mali nije odustajao od svoje računice, a da je i predsjednica vlade navela istu sumu, Aleksandar Milošević sada pita.
Da li će ministar Mali na isti način sada računati dug Republike Srbije, za koji je sada odgovoran, kao što je računao dug grada Beograda? Da li će sada izaći pred kamere i reći meni je Vujović ostavio dug od preko 100% BDP-a?
Uoči sednice na kojoj se raspravlja o predlogu da se Siniša Mali iz kabineta gradonačelnika preseli u onaj ministra financija, spekulisalo se i da će to rješenje zapravo biti deo čitavog niza promjena u vladi Srbije, odnosno njene rekonstrukcije. Ipak, do petka u Skupštinu Srbije stigao je samo predlog o izboru novog ministra financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Primjena posebnog pozivnog broja za Kosovo plus 383 odložit će se do 31. oktobra, odlučilo je kosovsko regulatorno telo. Ranije je predviđeno da potpuna primjena ovog broja počne od 30. juna. Dvojica nepoznatih napadača su u autoperionici u beogradskom naselju Karaburma pucala na muškarca koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Kako se bliži početak berbe maline, malinari postaju uznemireni. Još uvijek se ne zna otkupna cena, iz redova hladnjačara stiže informacija da ona neće biti veća od 100 do 120 dinara, a malinari kažu jedina isplativa cena je 180 dinara. Zbog toga su malinari Zapadne Srbije najavili protest za subotu 2. juna. Kako kažu, blokiraće magistralni put Nova Varoš-Prijepolje, pravac ka Crnoj Gori u mesto Bistrica. Za sada ne znaju koliko će trajati blokada. Javlja Novka Ilić.
Ne postoji drugi način da se izborimo za svoj rad, rekla je Slađana Stanković, predsjednica Udruženja poljoprivrednih proizvođača Užice, i dodala da je blokada puta dogovorena sa malinarskim udruženjima Priboja i Prijepolja.
I ove godine kao i prošle, proizvođači su došli u situaciju da će krenuti berba ne znajući sa kojom cenom mogu da računaju za ovogodišnji rod. Isti problemi i iste priče, nikakav napredak, nažalost. Ono što traže od nas predstavljaju kao udruženja više nisu pregovori, jer oni u pregovore više ne veruju. Počinju da gube možda poverenje i u nas, jer mi nikakav napredak sa tim pregovorima, poljoprivrednim proizvođačima i neku dobit nismo doneli.
Stankovićka kaže razumnog dijaloga uprkos nizu pokušaja od strane malinara nije moglo biti sa hladnjačarima i predstavnicima resornog ministarstva, a malinari ne žele više da budu najamni radnici vlasnicima hladnjača i izvoznicima.
Naš protest jednostavno zbog celokupne situacije, celokupnog nerazumevanja svih i lokalne samouprave i vlasti, hladnjačara kao naših poslovnih partnera, smo rešili ove godine da za borbu za naš rad i trud krenemo malo ranije nego što uđemo u malinjake.
Kako najavljuju malinari, blokada na magistrali u Novoj Varoši počeće u 14 časova, a budući da su malinjaci oštećeni prethodnim vremenskim nepogodama i prošlogodišnjom sušom, očekuje se smanjen rod, tako da malinari ponavljaju, neće ući ući u malinjake, niti započeti berbu ako cena ne bude makar 180 dinara.
Pošto mi sve ono radimo zaista zakonski, 2. juna ćemo se vidjeti na nekoj blokadi i neka znaju svi oni koji treba da znaju da to neće biti prva blokada ako ne nađemo na razumevanje ovih ljudi koji treba sa nama da sednu i da pričaju. Što se tiče branja, pitanje je da li ćemo ući u svoje malinjake da beremo malinu. Možda ćemo ove godine doći u situaciju da svi sedimo ispod suncobrana, gledamo rod, gledat ćemo ga i mi kako opada, ali će ga gledati i hladnjačari koji neće imati da ga smeste u hladnjač.
Kako se saznaje, i malinari iz okoline Ljiga i Topole i još nekih mesta zapadne Srbije istog dana organizovaće protest. U najavi je i blokada autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Mladen Lišanin, stručnjak sa Instituta za političke studije u Beogradu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić uporno predlaže podjelu Kosova i da li je ona uopšte moguća.
Predsjednik Vučić je između redova najavljivao da bi njegov predlog mogao da ide u ovakvom nekom pravcu koji bi podrazumevao podelu ili razmenu nekih teritorija. Čini mi se da je sve manje izvesno da će taj predlog na kraju tako izgledati, a i ako bude izgledao da će dobiti dovoljnu podršku i unutra i u međunarodnoj zajednici za tako nešto. Zapravo, kako god da bude rešenje ili dogovor, sporazum o Kosovu, ako ga uopšte bude između Beograda i Prištine, ne postoji zapravo savršeno rešenje za ovaj problem, a pitanje je da li uopšte može da postoji i dobro rešenje u meri da ono bude zapravo održivo, jer šta god da bude dogovor, ostavit će verovatno mnogo nezadovoljnih i sa srpske i sa albanske strane, a moj je lični stav da od svih loših rešenja koja figuriraju, podela je možda i najlošije rešenje, jer mi se čini da je najmanje žele apsolutno svi i domaći i međunarodni akteri, dakle kosovski Albanci nisu mnogo zainteresovani za podelu jer im je u interesu kompletna teritorija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Grupa medija civilnog društva i Srbije usvojila u Novom Sadu platformu za saradnju i pozvala ostale medije da im se pridruže. Cilj inicijative je jačanje alternativne medijske scene koju čine neprofitni mediji. Platforma je usvojena na sastanku u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine s ciljem uspostavljanja društva uvezanih medija koji će ostvarivati neformalnu koordinaciju s ciljem, kako prenosi Miloš Teodorović, borbe za bolji zakonski položaj i odbranu osnovnih društvenih vrednosti.
Imajući u vidu da je medijska scena u Srbiji opterećena snažnim političkim pritiscima i da ogromna većina medija ne radi u javnom interesu, već samo jedino u interesu vlasti i ekonomske elite.
Navedeno je u tekstu dokumenta u kome se još dodaje da se jasno može prepoznati značaj stvaranja snažnog i dinamičnog medijskog sektora u kojem će se odvijati saradnja i komunikacija između građana, organizacija civilnog društva i medijskih profesionalaca, bez državnog tutorstva i posredovanja drugih struktura moći. Akcentuje se i značaj održivih medija civilnog društva za lokalno i regionalno informisanje, te zaključuje.
Striktno privrženi javnom interesu, medijskoj profesiji i poštovanju etičkih standarda novinarstva, odlučili smo da formiramo mrežu medija civilnog društva, ne kao novu organizaciju, već kao platformu za saradnju koja će se zasnivati na jasnim principima i vrednostima i koja će uz međusobnu koordinaciju raditi na ostvarenju svojih ciljeva.
Sa ambicijom da okupi medije koji ostaju privrženi interesu javnosti, novinar Jovan Kamarović kao cilj onih koji su stali iza dokumenta navodi još.
Da zajednički radimo na unapređenju uslova za osnivanje, razvoj i nesmetano funkcionisanje medija civilnog društva kroz posebne programe podrške direktnih i indirektnih subvencija.
U društvu koje je preplavljeno medijskim produktima komercijalnih sadržaja, u dokumentu se ukazuje da ti, kao i javni mediji, pokazuju, citat, ni slabosti kojima onemogućavaju da rade u interesu građana i da budu kontrolor vlasti i istinski korektiv brojnih političkih i društvenih devijacija. Kraj citata. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović podlači da se ta vrsta medija pokazuje
nedovoljno sposobni da radi u javnom interesu. Ako pobrojite sve te medije koje sada prepoznajemo kao ozbiljne profesionalne medije koje rade u javnom interesu, vidjet ćete da je veliki procenat njih zapravo mediji civilnog društva.
Sa uverenjem da mediji civilnog društva mogu parirati komercijalnim, inicijatori platforme pozivaju na njihovo uvezivanje i saradnje. saradnju. Sedinović nastavlja da se kvalitetno i kritičko novinarstvo u Srbiji u dobroj meri preselilo u sektor medija civilnog društva, iako je on nedovoljno prepoznat i u domaćem zakonodavstvu i u domaćoj medijskoj praksi. Tu priliku, navodi Sedinović, ta medijska sfera trebalo bi da iskoristi.
Da se prvo vrlo jasno i precizno zakonski definišu mediji civilnog društva da bismo se pripremili za taj period kada oni mogu da eventualno zajedno kroz razna vrsta umrežavanja dođu do određenih fondova, a isto tako da podelimo nekako ono što ja smatram veoma važnim, a to je da pored te vrste saradnje sarađujemo i na nekim zajedničkim vrednostima.
Među sedam principa, vrednosti i ciljeva za koje se inicijatori zalažu, navodi se, osim boljeg zakonskog položaja građanskog medijskog sektora i okupljanje medija koji su istinski poštovaoci slobode izražavanja, demokratskih vrednosti, vladavine prava, pluralizma, zaštite ljudskih prava i zaštite interesa neprivilegovanih grupa. Poslednji pokazatelj i pogoršanja medijske klime u Srbiji treba podsjetiti je izveštaj Reportera bez granica za 2017. godinu objavljen krajem aprila, gde je zabeležen pad na listi medijskih sloboda za Srbiju za 10 mesta u odnosu na godinu dana ranije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Skupština Srbije nastavlja raspravu o izboru Malog za ministra financija. Mogherini, dogovor Atine i Skoplja imao bi snažan efekat. Visoki zvaničnik Pjongjanga na putu ka Sjedinjenim državama radi pripreme mogućeg sastanka Trumpa i Kim Jong-una, javljaju južnokorejski mediji. Vreme veoma toplo, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte. Šta je dovelo do skretanja Evrope udesno, odnosno do rasta jeftinih populističkih rešenja, nacionalizma, mržnje prema susedima u Evropi? Filozof leve orijentacije Srećko Horvat.
Pa ja bih rekao da je socijalna Evropa izgubila, odnosno da je urušavanje socijalne Evrope dovelo do ovoga trenda diljem Evrope, čak i u Skandinaviji.
Ali pre toga, blok vesti sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Populističke stranke traže opoziv predsjednika Sergeja Matarele jer je odbio da imenuje evroskeptike za ministra financija. Predsjednik Italije se ne predaje i nudi novog mandatara. Više detalja Mirjana Rakela.
Sergio Mattarella ponudio je mandat Carlo Cottarelliju, bivšem izvršnom direktoru Međunarodnog monetarnog fonda, inače u javnosti poznatijem kao gospodin Škare, jer je napravio niz rezova u javnoj potrošnji u Italiji u vrijeme od 2008. do 2013. kada je radio za MMF. Prihvaćajući mandat za sastav nove vlade, Cottarelli je rekao da ukoliko ne uspije u sastavljanju kabineta, izbori bi se mogli održati nakon augusta. Talijanski predsjednik je prethodno iskoristio ustavno pravo i stavio veto na imenovanje 81-godišnjeg Paola Savonija, ističući da ne može dati suglasnost za čovjeka koji je otvoreni protivnik Evropske unije i programa štednje. Politički početnik Giuseppe Conte, kojeg su populistički pokret pet zvjezdica i desničarska liga predložili za mandatara, nakon toga je vratio mandat jer nije htio prihvatiti ni jedno rješenje koje je nudio predsjednik. Lider pet zvjezdica Luigi Di Maio zatražio je opoziv predsjednika te da se institucionalna kriza prebaci u parlament, koji može prostom većinom izglasati nepovjerenje predsjedniku. Nakon toga Ustavni sud odlučuje o opozivu predsjednika. Mogućnost da populisti formiraju vladu i da povećaju ogromni dug zemlje, koji i inače premašuje 1,3 puta godišnji prihod, izazvala je zabrinutost u Evropi, a agencija Moody's upozorila je da bi kreditni rejting Italije mogla spustiti na B3, što je samo stepenica iznad takozvanog smeća.
Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je značaj poštovanja principa eurozone u jeku zabrinutosti zbog Italije, koja će imati tehničku vladu do održavanja novih izbora. Mi želimo da sarađujemo sa svakom vladom, ali naravno također želimo da imamo principe unutar eurozone, rekla je Merkelova odgovarajući na pitanje da li je zabrinuta zbog teškoća političkih lidera da formiraju novu vladu Italije. Južnokorejski mediji javljaju da je visoki severnokorejski zvaničnik na putu ka Sjedinjenim državama i, kako se veruje, pripremnim dogovorima o organizovanju mogućeg sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog vođe Kim Jong-una. Južnokorejski Yonhap News javlja da je severnokorejski zvaničnik Kim Jong-chol bio na listi putnika danas na letu iz Pekinga za Washington. Kasnije su mediji javili da je Kim Jong-chol promenio let, pa bi trebalo da otputuje u sredu za New York, ali nije jasno zašto. Novinari televizije Associated Press videli su Kim Jong-chola danas na aerodromu u Pekingu. Kancelarija južnokorejskog predsjednika nije mogla da potvrdi izveštaj. Izraelska vojska saopštila je da je više od 25 mina ispaljeno na jug Izraela nakon što su se oglasile sirene za raketnu uzbunu. Većinu mina presreo je protivraketni sistem Gvozdena kupola, prenose tamošnji mediji. Jedna je pala u dvorište vrtića, a povreda i štete nije bilo. To su prve mine ispaljene iz pojasa Gaze od kako je novi talas masovnih palestinskih protesta počeo 30. marta. Holandski sud je saopštio da poslanici treba da priznaju neutralan treći pol u odluci vezanoj za osobu koja se ne identifikuje ni kao muškarac ni kao žena. Sud u gradu Rurmondu naveo je da pol osobe nije mogao biti definitivno određen na rođenju. Ta osoba je registrovana kao muškarac da bi kasnije prošla tretman promjene pola i uspešno izmenila svoj zvanični pol u ženski. Ipak osoba je zatim zatražila da bude upisana kao treći pol, ni muško ni žensko. Identitet ove ličnosti nije saopšten. Transrodni aktivisti pozdravili su odluku suda kao bitan korak u holandskom pravu.
The name issue is an issue that is there since long time.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da bi mogući dogovor oko imena u pregovorima Atine i Skoplje imao snažan transformativni efekat ne samo na odnose dveju zemalja, već i šire. Ona je na kraju sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu ocenila da bi do takvog dogovora moglo doći u narednim danima ili nedeljama i da bi on trebalo da bude prepoznat i od strane Evropskog saveta, koji bi trebalo da podrži predlog Evropske komisije o otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem. Makedonija i Grčka su se značajno približile u naporima da razreše višedecenijski spor u vezi sa imenom bivše Jugoslovenske republike, ističe agencija Reuters, navodeći da su šefovi diplomatija dveju zemalja postigli dogovor o tekstu predloga sporazuma koji bi trebalo da otvori put konačnom rešenju. Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas rekao je da su oni i njegov makedonski kolega Nikola Dimitrov postigli dogovor o imenu i da je sada konačan sporazum u rukama premijera dveju zemalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fokus nam je u narednim minutima na Bosni i Hercegovini. Zlatko Dizarević, dugogodišnji publicista, novinar i diplomata, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o odnosu Bosne i Hercegovine prema izbjeglicama, o nesistemskoj brizi međunarodnih institucija da se tim ljudima pomogne. Smatra da je Bosna i Hercegovina pala na ispitu ljudskosti i da se društvo kroz slučaj izbjeglica pokazuje kao potpuno rastureno. Dizarević u razgovoru s Majom Nikolić najprije govori o tome kakav je odnos institucija BiH prema izbjeglicama.
Dvojak, najmanje. Ovo što je realna činjenica koja se pokazuje na terenu jeste da Bošnjaci, ako naravno nije bez izuzetaka, pokazuju više razumijevanja i osjećanja nekakvog za te ljude. U Republici Srpskoj mnogo manje zbog toga što je Dodikova logika jednostavna. Neće oni nama dolaziti na naš prostor, vezano opet i za etničko čitanje, što je potpuno budalaština. A ovo što smo vidjeli sada u slučaju konvoja prema Salakovcu, mislim da to prvo ima element malog državnog udara koji se pospremio na kraju krajeva kako treba. Tamo također postoji jedan otpor prema nečemu što je čitanje izbjeglica kao prodor islamista na njihovu teritoriju, što je opet budalaština. Niko ti ljudi koji su došli tamo nije došao da ostane u Bosni i Hercegovini nego da ide dalje. Hoću da kažem da je cijela ta priča potpuno prekrivena našim unutrašnjim frustracijama.
Je li splasnula i želja međunarodnih institucija da se tim ljudima pomogne, konkretno Njemačke?
Oni su imali pogrešni proces na na samom početku koliko će toga biti, pozivajući da budemo realni, mislim, Merkelovka je pozvala u prvoj fazi njih da dođu zbog toga što njemačkoj ekonomiji treba svake godine najmanje milion ljudi. Niko nije računao da će se oteti cijela ova priča sa dužinom rata u Siriji, niko nije računao što da otvori kanale koji su izazvali, evo, i Afganistance i Pakistance da dođu. Nikad nisu imali sistemski, promišljen, racionalan plan za njih. Reagovalo se ad hoc, reagovalo se od drame do drame. Ta politika brutalnog zatvaranja granica za sve koji dolaze sa strane meni jako sluti i na još nešto što neću ja prvi kazati, neko je to već kazao, ali mi se čini dosta realnim. Ubrzat će čak i prijem zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju da bi se od toga napravio jedan ogromni kamp za izbjeglice koje će onda tako biti smještene u Europskoj uniji, ali ne tamo gdje Europska unija zaista jeste.
Vi često upozoravate na medijsko izvještavanje iz Sirije. Tamo često odlazite i danas. Kakva je stvarna slika stanja u Siriji?
Dakle, situacija je na jednoj prelomnoj tački zbog činjenice da je koalicija koja je u suštini antiamerička tamo sa njihovim saveznicima, Izraelom, Saudijskom Arabijom i ostalim, da je ta koalicija pred pobjedom. To mentalni sklop Amerike i ako hoćete čak i Europe ne može da podnese. Pogotovo ako će na drugoj strani kao među pobjednicima biti identifikovana i Rusija. Druga stvar, mislim da je nepodnošljiva ideja, odnosno saznanje uopšte o povratku Rusije u tom regionu na veliku svjetsku scenu, ali ono što je još dramatičnije, to je nespremnost da se prihvati, ne potpuno neovisno od Rusije, da se iza brda, da tako kažem, u svijetu valja jedna potpuno nova geostrategija, jedna nova ekonomska realnost.
Znači, još ćemo se svega nagledati u svijetu.
Nagledat ćemo se naravno svega, kad se završi Sirija otvorit će se sigurno nešto sasvim drugo, ali problem, dakle, nije takozvano arapsko proljeće, nego je u pitanju okončan proces potpunog razaranja međunarodnog poretka, da bi se otvorio prostor legalizacije sile koja obavlja najprljavije poslove za legalizaciju interesa.
Sa publicistom Zlatkom Dizdarevićem razgovarala je koleginica Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kapitalizmu više ne treba demokratija. Socijalna država se potpuno urušila. U takvim okolnostima u Europi dolazi do rasta populizma, nacionalizma, mržnje prema susjedima, kaže ugledni hrvatski filozof i aktivista Srećko Horvat, koji je s bivšim grčkim ministrom financija Janisom Varoufakisom oformio prvi transnacionalni evropski pokret. S njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Mislim da pri govorenju o, ajmo reći, rastu desnice u Europskoj uniji često govori u floskulama, nažalost, a što je nedavno ponovio čak i francuski predsjednik Emmanuel Macron pri svom prvom obraćanju pred Europskim parlamentom, gdje je rekao da se u Europskoj uniji danas odvija određeni građanski rat, čime bi se mogao složiti sa Macronom, međutim njegova analiza je, čini mi se, pogrešna i ponovo navodi na krivi trag. Naime, između koga je taj građanski rat? Macron je utvrdio da se taj građanski rat odvija između liberalnih demokracija i takozvanih iliberalnih demokracija, dakle između takozvanih demokratskih društava i onih koji su danas u Europskoj uniji sve češće, to su režimi prezentirani Mađarskom, Poljskom i mnogim drugim državama. Međutim, ja mislim da je Macron u krivu, zato jer ono što se trenutno odvija u Europskoj uniji nije građanski rat između tih dviju struja, već bih ja rekao da se zapravo radi o nekoj vrsti građanskog rata, odnosno konflikta između prije svega demokratskih struja i oligarhijskih. Mislim da je rješenje za trenutnu krizu Europske unije, koja sve više ide, dakle, u smjeru radikalizacije, ekstremizma, netolerancije, zatvaranja granica, povratak na nacionalnu državu i slično, rješenje za to se ne nalazi u neoliberalizmu.
Razgovor sa filozofom Srećkom Horvatom u cjelini pročitajte na našem internet portalu slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavlja raspravu o izboru Siniše Malog za ministra financija. Federica Mogherini, dogovor Atine i Skoplja imao bi snažan efekat. Visoki zvaničnik Pjongjanga na putu ka Sjedinjenim Državama radi pripreme mogućeg sastanka Trumpa i Kim Jong-una, javljaju južnokorejski mediji. Vreme danas veoma toplo, temperatura do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Vaši domaćini u prethodnih pola sata bili su Andrija Basković i Branka Trivić. Pratite nas na portalu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Prijatno.